Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Šiandien šį šventinį savaitgalį laidoje, kaip visuomet, keturios knygos. Pakalbėsiu apie Nobelio premijos laureato Patriko Modiano knygą Žvaigždės aikštė. Tai pirmasis jo romanas išsyk pelnęs jam pripažinimą. Besidomintiems istorija garsiosios Alfredo Bumblausko ir Edvardo Gudavičiaus klaidos Būtovės slėpiniai pagrindu išleista knyga. Ieškantiems įkvėpimo, kaip įveikti kliūtis, kaip rasti savoje kelią, Niko Vaičiaus knyga Nesustabdomas. Na, taip pat pakalbėsiu apie meilės Inčiurienės Rinkevičiūtės knygą Raganų klubas. Laida parengta su leidiklomis Alma Litera ir Obolys. Šią laidoje knyga mėgstantiems rimtą literatūrą, norintiems susipažinti su kūryba rašytojų, kurie apdovanoti Nobelio literatūros premiją. Taip pat Patrikas Modiano ir jo knyga Žvaigždės aikštė. Jie lietuvių kalba išleido leidykla Obolys, o vertė Vilius Litvinavičius. Beje, lietuviškam vertimui galima būtų išsakyti priekaištų. Išties tokio autoriaus kaip Modiano kūrinius reikėtų versti ir leisti atidžiau, kad neišnyktų ta ypatingoji autoriaus kalbėsina. 2014 Nobelio literatūros premijos laureato Patriko Modiano kūryba jau yra pakankamai žinoma lietuvių skaitytojams. Lietuviškai turime jo knygas Po vestuvinė kelionė iš užmaršties gilmių, Horizontas, Tamsių gatvių krautuvė. Ir labai gerai, kad išleista ir ši knyga Žvaigždės aikštė, nes būtent nuo jos prasidėjo šio autoriaus kūrybinis kelias. Knyga autorius išleido, kai jam buvo 22. Kartu su kitomis dviem knygomis Naktinė sargyba ir Bulvarų žiedas jį sudaro trilogiją. Jau 1968 metais pasirodžius šiam romanui Žvaigždės aikštė, rašytojas gavo Rodžier Nimier ir Finiono premijas. Beje, nors kritikai gerai įvertino šią knygą, autoriaus tėvas buvo labai nepatenkintas šiuo kūriniu. Jis buvo toks nepatenkintas, kad bandė išpirkti visas šios knygos kopijas. Po šios knygos pasirodymo autorius buvo labai produktyvus ir kone kasmet pasirodydavo jo naujas romanas. Tiesa, pats rašytojas paklausęs apie tai galbūt kiek ironiškai sakė, kad parašęs kiekvieną knygą jautėsi ir vėl susimovęs. Tada iš karto pradėdavo rašyti naują kūrinį. Beje, nors Prancūzijoje šis kūrinys buvo deramai vertintas, užsienyje jis buvo beveik nepastebėtas. Kaip ir beje, didelė dalis Modiano kūrybos, į kurią daugelyje šalių atkreiptas dėmesys tik po to, kai jis gavo Nobelio literatūros premiją. Telegraf žurnalistai straipsnį apie jį netgi pavadino Nobelio premijos laureatas, kurio knygų niekas neskaitė. Ši knyga, apie kurią kalbu šiandien, anglų kalba buvo išleista pirmą kartą tik praėjusiais metais, kartu su kitais dviem pirmaisiais jo romanais pavadinta Okupacijos trilogija. Patriko Modiano kūrinių tema neretai yra skausminga Prancūzijos praeitis, kuri susilieja su jo paties asmeninė istorija. Neišimtis yra ir šis romanas Žvaigždės aikštė. Tiesa, pats autorius yra minėjęs, kad jo romanuose nėra nieko apie jo paties gyvenimą. Tiesiog ten galima atsekti jausmus, kuriuos jis yra patyręs, nuotaikas, kuriomis yra gyvenęs. Ir visgi, skaitant šią knygą, nepalieka jausmas, kad tai paties autoriaus autobiografiniais motyvais persunkta istorija. Koks šios knygos siužetas? Rafaelis Šlemilovičius, po antrojo pasaulinio karo gimęs Prancūzijos žydas, negali atsikratyti karo grėsmės ir persekėjimo nuojautos. Nuolatos patekdamas į absurdišką situacijas, blaškydamasis tarp perdėto savęs išaukštinimo ir neapykantos sau, įsiveldamas į abejonių keliančius santykius su netikinčiausiomis asmenybėmis, jis klaidžioja painiuose praeities ir dabarties labirintuose ir įpainioja juose skaitytoje. Skaičiusi į kitas Modiano knygas atpažins tik šiam autoriui būdingas temas, tiek nuotaika ir pasakojimo būdą. Neveltui apie Modiano kūrybai yra sakoma, kad jo visos knygos yra tarsi viena per daugybę dešimtmečių besitęsinti knyga. Jie būdingas tiek groteskiškas, melancholiškas pasakojimas, kurio širdis savęs paieškos, tiek bandymas suprasti savo identitetą ir susilipdyti savo istoriją. Neveltui apie savo kūrinius pats Modiano yra pasakęs: aš rašau tam, kad suprasčiau, kas aš esu, surasčiau savoje tapatybę. Žvaigždės aikštė stiprus postholokaustinis romanas. Tačiau visgi reikia pasakyti, kad tai nėra geriausia, bent jau mano nuomonė, Modiano knyga. Ir galbūt, jei tik ketinate pradėti pažinti su jo kūryba, gal reiktų pirmą į rankas imti, kad ir Tamsių gatvių krautuvę. Šiandien laidoje knyga, kuri, manau, sulauks gana prieštaringų įvertinimų. Tai Meilės Inčiurienės Rinkevičiūtės knyga Raganų klubas, kurioje 12 pokalbių su Lietuvos žmonėmis, besiskelbinčiais raganomis, bioenergetikais, ekstrasensais, astrologais. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Esu tikras, kad apie šiuos netradicinių profesijų atstovus daugelis turi savo nuomonę. Vieni tiki tuo, ką jie skelbia galintis daryti, gydyti, nuspėti ateitį ir panašiai, o kiti labai skeptiškai tai vertina, vadina juos šarlatanais. šarlatanais, lengvatikių maustytojais. Kaip ten bebūtų, kokia nuomonė apie juos bebūtų, ši knyga padės geriau suprasti juos. Knygos autorė, žurnalistė ir rašytoja, ji įkūrė žurnalus Tavo vaikas ir vyras ir moteris, ji knygos Pasivaikščiojimai su Larisa Kalpokaite autorė. Šiais metais ji išleido dar vieną knygą Nerimo akmuo apie depresijos gydymo būdus. Pati autorė sako, kad šioje knygoje norėjo atsakyti klausimus, kaip šie žmonės padeda juos besikreipintiems žmonėms, kokius mokslus jie baigė. Tam tikslui ji pakalbino 12 Lietuvos žmonių, vadinančių save ezoterikais, liaudis medicinos atstovais, būrėjais, ekstrasensais, šamanais. Žmonių, kurie oficialiai nėra pripažįstami, tačiau kurie sulaukia nemažo būrio pas juos pagalbos ieškančių žmonių. Nesuklyskite, šioje knygoje nėra prarandamas skeptiškumas ir apie šių bioenergetikų šamanų ir raginų darbo metodus jau įžangoje autorė rašo klausdama. Galbūt jie tik išnaudoja placebo efektą. Apie tai knygoje yra ir pokalbis su psichoterapeute Audrone Daškevičiane. Į tiesį šviesį savo, kad jai teko sutikti nemažai aiškiaregių ir raganų, kurie teigia turintis ypatingų galių, tačiau psichoterapeutės nuomonė jie tiesiog manipuliuoja lengvatikiais. Jie veikia emocijas, bet neprisijima atsakomybės. Psichoterapeutė sako, pastebėjau, kad daugiausia, ką jie gali, tai savo tvirtumu suskaldyti kito žmogaus psichiką, nuraminti jį. Tačiau tik tam tikram laikui. O psichikos problemų jie iš esmės netvarko. Nemažai žmonių po susitikimų su visokiais bioenergetikais ateina gydytis pas mane, sako psichoterapeutė. Jos nuomonė apie ekstrasensus kategoriška. Ir visgi, net laikantis tokios skeptiškos nuomonės, ganėtinai įdomu vien jau dėl smalsumo paskatyti pokalbius su šiais aiškiaregiai save besiskelbiančiais žmonėmis. Šiuose pokalbiuose ryškėja tai, kaip šie žmonės pasuka būtent tokiu keliu, ką jie vadina gydymu, kaip jie dirba su žmonėmis. Autorė šiuose 12 pokalbių pateikia ir savo pačios įspūdžius, kokias mintis sukelia susitikimas su jais. O kalbinami ekstrasensai ir raganos būrėjai, kurie ne vieną kartą matyti įvairiose televizijos laidose. Tarkime, vyriausiai Lietuvos ragana save besiskelbinti Vilija Lobočiuvienė, bioenergetikas Andžejus Kučinskis, astrominerologė Nijolė Gabija Volmer, magų besiskelbintis Leopoldas Malinauskas ir kiti. Tai kaip vertinsite pokalbį su jais, manau, priklauso nuo jūsų nuostatų. Ar skeptiškai, save priskirčiau pastariesiems, su humoru, ar mėgindami suprasti, galbūt jie kažką iš tiesų sugeba. Tokie pokalbiai ir nugulė šioje meilės Jančiurienės Rinkevičiūtės knygoje Raganų klubas. Šiandien laidoje knyga žmogaus savo asmeniniu pavyzdžiu įrodančio, kiek mes galime pasiekti gyvenime tikėdami savimi, siekdami užsibrėžto tikslo, nepaisydami to, kokius žiaurius išbandymus mums pateikia gyvenimas. Tai Niko Vaičiaus knyga Nesustabdomas. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o iš anglų kalbos vertė Asta Tobulevičienė ir Daumantas Gadeikis. Lietuvių kalba jau išleista šio autoriaus knyga Gyvenimas be ribų, apie ją kalbėjau ir šioje laidoje. Vaičiaus lankėsi ir Lietuvoje, tad turbūt apie jį esate girdėję. Jis gimė be rankų ir be kojų, tačiau atsisakė pasiduoti. Jis įveikė visus išbandymus, tikėdamas, kad yra sukurtas konkrečiam unikaliam tikslui. Ir dabar jis visame pasaulyje puikiai žinomas žmogus. Jo knygos tapo tarptautiniais bestselleriais, nuo 19 metų jis sako įkvepiančias kalbas, keliauja po visą pasaulį. Jis yra nepelno siekiančios organizacijos Gyvenimas be ribų vadovas. Didžiuliams auditorijoms jis pasakoja, kaip įveikti kliūtis ir išpildyti svajones. Jis teigia, kad jeigu nori būti nesustabdomas, tikėk ir siek savo tikslo. Savo tikėjimą pavertę veiksmais mes galime įveikti visas kliūtis, sako jis, tikėdamas, kad kiekvienas gali susikurti absoliučiai gerą gyvenimą ir tapti nesustabdomas. Šią knygą Nesustabdomas sudaro praktiški ir paskatinantis veikti patarimai įvairiomis temomis. Kaip įveikti krizės, patyčias, jausmą, kad nevaldote savo likimo, kaip įveikti sveikatos ir negalios bėdas, kaip spręsti santykių problemas, atsikratyti blogų minčių, emocijų ir įpročių. Visa tai iliustruojama paties autoriaus istorija, jo potyriais, o taip pat ir pasakojimais kitų žmonių, ištirmingai kovojusių su savo nelaimėmis ir išbandymais. Autorius rašo, nors jūsų našta jūs gali bauginti, šios knygos puslapiuose sužinosite, kad aktyvaus tikėjimo galia yra išties nepaprasta. Kad būtų lengviau suprasti, tiesiog atminkite, kad šis berankis ir be kojų žmogus keliauja po pasaulį, pasiekia milijonų žmonių ir yra lydimas neišmatuojamo džiaugsmo ir meilės palaimos. Rašo autorius, pabrėžiantis, kad labai svarbu žinoti, kad ir kas nutiktų, nesate vienas. Autorius teigia, kad vadovaudamiesi tuo, kuo tikite, galite susikurti puikų gyvenimą. Jis pats savąjį susikūrė iš tikėjimo, kad gali įkvėpti patiriančius gyvenimo sunkumų žmonės ir suteikti jiems viltį. Tikėkite, veikite ir jums bus atlyginta, teigia Vaičiaus. Jūsų charakterį formuoja iššūkiai, su kuriais susidurite ir kuriuos atremiate. Dar saugo tada, kai stojate akis į akį su savo baimėmis. Jūsų jėga ir tikėjimas formuojasi tada, kai jie yra išbandomi gyvenimo įvykių. Autorius pasakoja konkrečias sudėtingas situacijas, į kurias buvo papuolęs ir pasakoja, kaip pavyko iš jų išlipti. kaip pavyko išsigydyti senas žaizdas. Jis moko, kaip siekti meilės, kaip esant silpnam kūnui galima ugdyti stiprią dvasę, galų gale, kaip siekti subalansuoto gyvenimo. Vienas iš jo principų yra optimizmas, sugebėjimas tikėti savimi, tuo, kad kiekvienas žmogaus gyvenimas yra prasmingas, kad jis turi tikslą. Tuomet jokie išbandymai nebus labai baisūs. Kaip rašo autorius, užuot keikę jūs pargriovusi pagalį, dėkokite už galimybę susidurti su iššūkiais ir per juos aukti. Turbūt nemažą dalį šioje Niko Vujičičiaus knygoje nesustabdomas esančių minčių jau esate girdėję ir anksčiau. Tačiau šios knygos stiprybė yra ta, kad joje autorius mintis įrodo savo nepaprastų pavyzdžių. Šiandien laidoje knyga skirta besidomintiems Lietuvos istorija. Tai Alfredo Bumblausko ir Edvardo Gudavičiaus knyga Būtovės slėpiniai. Tai antroji knyga pavadinta Užmiršta Lietuva. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o sudarė Aurimas Švedas. Be abejo, visi bent kiek besidomintys Lietuvos istorija dar pamina per Lietuvos televiziją rodytą didžiulio populiarumo sulaukusią laidą Būtovės slėpiniai, pagal kurią ir parengta ši knyga. Prieš 2 metus buvo išleista pirmoji knyga, o vėliau nuspręsta išleisti ir šią antrąją dalį. Šis laidų ciklas LRT rodytas 1993-2004 metais. Jis parodė, kad apie istoriją galima kalbėti kitaip, gyvai, permastant atrodytų jau nusistovėjusias tiesas. Laidose visuomeniai buvo leidžiama pažiūrėti istoriją iš netikėtų pozicijų, kvestionuojant neginčitinais laikytus teiginius apie tautos ir valstybės praeitį, griaunant stereotipus. Laidos kūrėjai 1998 metais buvo įvertinti nacionalinę premiją. Būtovės slėpinius galima skelti į kelis etapus. Juos šios knygos įžangoje išryškina ir jos sudarytojas Aurimas Švedas. 1993-1995 metais rodytose cikluose buvo sukonstruotas senosios Lietuvos istorijos laiko modelis, apimantis 1009-1795 metus, laikotarpį, per kurį Lietuva pasirodė istorijos arenoje, rado vietą vakarų civilizacijoje. Šiam laidų ciklui buvo skirta pirmoji knygos dalis. Na, o 1996-1999 metais rodytose laidose atsiskleidė pastangos sukurti erdvinį senosios Lietuvos istorijos modelį, nuolat užduodant du klausimus, kur istorinė Lietuva buvo, ką šis buvimas reiškia lietuvių tautai ir valstybei anuomet ir ką jis reiškia dabar. Būtent šis antrasis knygos tomas ir apima šį laidų laikotarpį. 23 laidas skirtas apmastyti istorinės Lietuvos buvimą Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos praeityje ir šio buvimo pėdsakus dabartinėse jų teritorijose. Sudarant šią knygą buvo nuspręsta nelaikytis chronologinio laidų rodymo, bet atsižvelgti į įvairių istorinės Lietuvos regionų užmaršties lygmenis kolektyvinėje atmintyje. Baltarusija užmiršta šiek tiek, Ukraina labai, Lenkija visiškai. Šioje knygoje bandoma sakyti tokius klausimus, ką imperijos kūrimo pastangos reiškia lietuvių tautai, kurias Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos vietas pirmiausia turėtų aplankyti lietuvis, ieškantis istorinės Lietuvos ženklų. Kodėl Lietuvos didieji kunigaikščiai veržiasi į rytų slavų žemes ir mėgino juose įsitvirtinti. Šie pokalbiai gauna ir kitų aktualių bruožų. Tarkime, Rusijos pradėtas karas su Ukraina turėtų būti suvokiamas kitaip, brėžiant civilizacinės regionų ribas. Kaip ir minėjau pradžioje, šie pokalbiai gyvi ir net ir skaitant, o nežiūrint juos televizijos ekrane, gali jausti pašnekovų temperamentą. Šie pokalbiai net ir nesidominčius istoriją gali tikinti, koks įdomus tai mokslas ir kiek daug įdomių aspektų apie mūsų istoriją galima rasti. Knygos pabaigoje yra ir 2015 metais įrašytas pokalbis su laidos kūrėjais, taip pat jų kolegomis, kurie apibūdino, kuo svarbus buvo Būtovės slėpiniai ir kuo svarbus jie yra dabar. Taigi, jeigu jums įdomu, kodėl taikliau sakyti ne tai, kad senoji Lietuva driekėsi nuo jūros iki jūros, o iš tiesų nuo Šventosios kopų iki Dniepro slenksčių, ši Būtovės slėpinių antroji knyga jums. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Tikiuosi, kad švenčių metu rasite laisvą akimirką ir knygoms. Tad gerų jaukių švenčių, puikių akimirkų su artimaisiais ir su knyga rankose. Su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Iki ir likite su Žinių radiju.